valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 23 mars dhe nga përmbajtja e emisionit të veçojmë. Presidenti Kosovës, Fatmir Sejdi, u tha banorve Rom dhe Ashkali në Premetin se institucionet do të kujdesen për ta sikur edhe për komunitetet e tjera. Kryeministri i Serbisë, Vojislav Koštunica, akuzoi paqëruajtësit e NATO-s dhe policinë e Kombeve të Bashkuara se kanë përdorë snajper dhe municion të ndaluar për t'i ndalur trazirat në veri të Mitrovicës. Duke u shprehur për intervenimin e policisë në veri të Mitrovicës, Berim Ramosa, i nga Lidhja Demokratike e Dardanis Postierash, thotë:
Ndoshta ka qenë momenti i fundit të luftohen të gjitha format e organizimeve paralele.
Nga dhuna në Irak e shumë të vrarë të plagosur. Papa Benedikti 16 në meshën e Pashkëve kërkoi paqe në mbar botën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Presidenti Kosovës Fatmir Sejdi tha se për vjetorin 9 i bombardimeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake e policore serbe, si vjet shënohet në Kosovën e pavarur e të njohur ndërkombëtarisht. Duke e kujtuar këtë ditë të rëndësishme të historisë sonë më të re, ne nderojmë kujtimin për të gjithë ata që u fliuan për lirinë dhe shtetin e Kosovës, tha presidenti Sejdi. Ai më tutje falenderoi Shtetet e Bashkuara, NATO-n dhe aleatët për lirinë e Kosovës. Bombardimet e NATO-s patën filluar me 24 mars të vitit 1999. Beograd. Kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica ka akuzuar paqëruajtësit e NATO-s dhe policinë e Kombeve të Bashkuara për përdorim të snajperve dhe të municionit të ndaluar për t'i ndalur trazirat e serbëve kundër pavarësisë së Kosovës. Kur fuqit që e mbështesin pavarësinë e Kosovës e kuptuan se Serbia kurrë nuk do ta njohë atë, ata e treguan forcën brutale, snajperët dhe municionin e ndaluar, tha Koštunica. Ai më tutje u tha medjave në Beograd se është e qartë se situata në Kosovë është shumë e vështirë, dhe se atje ka njerëz përgjegjës dhe të papërgjegjshëm, dhe shtoi se betejë është për Kosovën si të tërë. Bagdad. Nga dhuna më e re në Irak ka të vrarë dhe të plagosur. Zona qendrore në Bagdad, ku gjenden ambasadat amerikane dhe ajo britanike dhe qeveria e Irakut, është sulmuar sot me predha. Nuk është raportuar për viktima brenda kësaj zone, por policia tha se supaku dy vet janë vrarë jashtë territorit të kësaj zone. Në një incident tjetër, personat armatosur kanë hapur zjarr kundër këmbësorëve në jug të Bagdadit, në një pjesë ku jeton popullate përzier me fe të ndryshme. Nga të shtënat janë vrarë supaku 7 vet dhe më se 16 të tjerë janë plagosur. Në qytetin verior irakian Mosul, nga një sulm vetëvrasës me bombë, janë vrarë 10 ushtarë irakian dhe janë plagosur afro 50 të tjerë, përfshirë edhe civil. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se ka vrarë 12 kryengritës gjatë një ndërhyrjeje në një objekt afër qytetit Bakuba. Islamabad. Presidenti Pervez Musharraf tha se një epokë demokracisë ka filluar në Pakistan, një ditë pasi rivalet e tij emëruan kandidatin për të udhëhequr koalicionin qeverisës, që të jetë unik kundër Zotit Musharraf. Presidenti tha se ai e ka futur këtë vend në binar të zhvillimit dhe të progresit. Dje partia lideres së vrarë opozitare Benazir Bhutto e ka emruar ish-kryetarin e parlamentit Yousef Razi Gilani si kandidat për kryeministër të ardhshëm të Pakistanit. Kabul. Ministria e Mbrojtjes e Afganistanit ka njoftuar sot se forcat e saj dhe ato të NATO-s kanë vrarë disa kryengritës taliban gjatë një aksioni të përbashkët në jug të këtij vendi. Ministria nuk e ka dhënë numrin e saktë të militantëve të vrarë gjatë operacionit të djeshëm. Një herësh dje janë vrarë dy ushtarë nga koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në provincën Kandahar. Nuk është bërë ditur për kombësinë e këtyre ushtarëve të vrarë. Pekin. Kina ka akuzuar liderin shpirtëror të Tibetit në ekzil, Dalai Lama, për komplot terrori në Tibet me qëllim që t'i mbajë peng lojrat olimpike në Pekin që mbahen këtë vit dhe për t'i përmbysur liderët komunist të këtij rajoni. Gazeta zyrtare e Partisë Komuniste të Kinës e përditshmja e popullit shkruajti sot se Dalai Lama kur nuk e kishte braktisur dhunën pasi u largua nga Kina në vitin 1959. Dalai Lama, fitues i çmimit të Nobel për paqe në vitin 1989, ka hedhur poshtë akuzat se i ka orkestruar trazirat e fundit antiqeveritare në Tibet. Qyteti Vatikanit. Në mesazhin e tij me rastin e Pashkëve, Papa Benedikti 16 ka bërë ftesë për të gjetur zgjidhje për paqe në mbar botën, e veçanërisht në Tibet, në Irak dhe në Darfur. më tutje papa ka dënuar pa drejtsin, urrejtjen dhe dhunën. Sot të besimtarët katolik në mbar botën festojnë Pashkët, u festua edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, dhamë blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që tham edhe në hapje të emisionit, presidenti Kosovës Fatmir Sediu sot ka vizituar fshatin Plemetin, që është i banuar kryesisht me Romë dhe me Ashkalinjë. Zoti Sediu tha se institucionet e Kosovës do të kujdesen për ta, sikur edhe për komunitetet e tjera. Në këtë fshat për disa vite ka qenë vendosur kampi refugjatëve, por tash shumica këtyre banorve janë vendosur në banesa të ndërtuara nga qeveria Kosovës dhe nga donacionet ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kosova do të jetë një vend i mundësive të barabarta për të gjithë, u ka thënë sot presidenti Fatmir Sejdiu banorëve të fshatit Plemetin, i banuar kryesisht me Rom dhe Ashkali. Sejdiu i ka dëgjuar kërkesat dhe shqetësimet e këtyre banorëve që jetuan për 7 vite në kampin e refugjatëve, ndërkaq tash edhe pas vendosjes së shumicës së tyre nëpër banesat e ndërtuara, 99% e tyre u tha se ende jetojnë me ndihmë sociale. Sejdiu tha se Kosova nuk mund të jetë një vend i kampave dhe kushteve të rënda, por do të jetë vendi i prosperitetit edhe për pakicat.
Kosova do të jetë Kosova e kampeve. Sikur dëshiron dikush ta ndajmë to, do të jetë Kosova e qytetarëve të barabartë dhe e mundësive të jemi të barabarta për prosperitetin e përgjithshëm të tyreve.
Duke besuar se jeta e këtyre banorëve nuk mund të mbështetet vazhdimisht në ndihmë sociale, Sediu tha se do të shikohen mundësitë e punësimit të këtyre banorëve në mënyrë që ata të jetojnë nga puna e tyre.
Mund të bëjnë gjëra shumë të mëdha këtu, sikur që edhe të bëjnë një punë në vazhdimsi për mundësitë e punësimit, asa lidhen me kualifikimet e tyre, në mënyrë që mos mbeten në vetëm kategori një pjesë e tyre madhe mbajtje sociale, sepse është rënë për buxhetin. Shumë më lehtë dhe më mirë do të jetë që njerëzit punojnë dhe jetojnë nga rezultati i punës tyre.
Ndërkohë Bajrosh Berisha, një përfaqësues lokal i Romëve dhe Ashkalive, tha se kushtet janë mjaft të rënda, por marr parasysh jetën nëpër kampe. Tani, tha Berisha, mbeten ende 12 familje që nuk e kanë të zgjidhur çështjen e banimit, kurse të tjerat sipas tij këtë çështje tashmë e kanë të zgjidhur. Ai tha po ashtu se përveç që vendosjes së banorëve nëpër ndërtesat e reja, edhe nxënësit tash i vijojnë mësimet në shkollën e fshatit. Sidoqoftë, ai pati mjaft vërejtje në komunën e Obiliqit, të cilës sipërket fshati Plemetin, për mospunësim në këtyre banorëve nëpër institucionet dhe ndërmarrjet publike.
Nuk janë që sa duhet, por shpesoj që i brata njështë do të përbesun. Pikresht nga plunga integrimit, punësimi edhe numëri proporcional i barabartë në komunë të përbesun.
Ndryshe, kampi Plemetinit, sipas vendimeve të mërshme të qeverisë të Kosovës, është shpallur i mbyllur qysh në verën e vitit 2007, edhe pse ende u tha se ka disa familje që nuk e kanë të zgjidhur çështjen e banimit, por pas ndërtimit të banesave këtyre banorëve sot u erdhi edhe mesazhi i presidentit se do të ketë një angazhim edhe për punësimin e tyre në mënyrë që të zbuten hallat e mëdha sociale me të cilat ballafaqohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nën kryetari lidhjes demokratike të Dardanisë, Berim Ramosaj, thot se është momenti vendimtar që në veritë Kosovës të respektohet ligji dhe të dënohen në veprimet e qeverisë së Serbisë, i cili edhe më tutje është interesuar për destabilizimin e rajonit. Më tutje në intervistën për programin ton, a shprehet se nuk është mirë që në veritë Kosovës është unmiku, ndërsa në pjesën tjetër misioni BE-s EULEX. Duke folur për konferencën e donatorëve për Kosovën, ai thot se ende nuk ka pa projekte nga qeveria Kosovës që do të paraqiteshin në këtë tubim. Me Berin Ramosaj në ka biseduar korrespondentja jo në Prishtinë, Albana Isufi.
Zoti Ramosaj, java që po lëm pas u karakterizua me protesta të dhunshme në veri të Mitrovicës, cilat lanë të vdekur një polic ndërkombëtar, si dhe dhjetra polic dhe ushtar tjerë të plagosur. Si e vlerësoni situatën aktuale atje?
Mendoj se situata e tanishme nuk është e mirë në aspektin e qetësis, në aspektin e rendit dhe ligjit, mirë po unë mendoj se ka qeni arsyshëm një intervenim që është bërë nga shërbimi policori unmikut dhe kejfori, se të ke fundit mjaft është prit në format paqësore të dialogut, të marveshjes dhe nuk kanë dha rezultat as një formë komunikimit, si me thonë, njerëzor, paqësor. Andaj, përdorimi i masave të tilla, qoftë nga kejfori, qoftë nga policia unmikut, ishte diçka domosdoshme. Në fakt, nuk jemi asnjëherë për përdorimin e dhunës, kudo qoftë, në parim, mirë po ndoshta ka qenë momenti i fundit të luftohen të gjitha format e organizimeve paralele, respektivisht grupet jo formale të cilat, si ma gjitha gjasa, u kishin lidhje drejt për drejt me Beogradit zyrtar. Andaj, na i arsytojmë veprimet e tila, a me vjen keq për humbjet që ka ndodhë në palen e unë mikut, respektivisht e kiforit që ka vdek një policë.
Aktualisht situata si pas autoriteteve të sigurisë atje është qetë, mirë, po sa mendoni se do tjetë qëndruesh me kjo situatë nëse kjenë parasyshe dhe paralajmrimet e sërbëve se që nga e hëna do të rifilojnë protestat?
U shiko, protestat edhe format e tila të protestimit që fare janë demokratika, ato janë të lejushme në çdo vend. Po ashtu edhe në Kosovë. Mirë po, ma merë mendja që është momenti vendimtar të vepron ligji, të respektohet ligji dhe të ke fundit edhe populata serbe që jeton në veri të Mitrovicës, ma merë mendja që ka kuptue se e mira e tëre që ndron në bashkëpunim me unë mikun, bashkëpunim me institucionet e Kosovës, të ke fundit bashkëpunim me shumicën shqiptare në Kosovë, sepse jeta e tyre është e lidhur me Kosovën, e jo me ndonjë shtet tjetër. Mu ma mërmendja që kanë marrë porositë deri tanishme nga institucionet e Kosovës.
Duke mbetur tek pjesa veriore e Kosovës, e Uleksi është tërhequr atje për shkaq të sigurisë, ndërkohë që disa e shohin si shqetësues faktin se unë miku do ta menaxhoj situatën në veri, ndërkohë që Leksi në pjesën tjetër të Kosovës, si është një tërë këtë situatë?
Procesi i ndarjes e Leksit me një pjesë të Kosovës dhe unë mikut me pjesën tjetër, na japë me kuptue se diçka nuk përshkon mirë as të bashkësia ndërkombëtare. Andaj, na nuk kishim dashtë të një formë të tillë të organizimit. Ndoshta është me udhës të gjendet mundësia e bashkëpunimit me një qendër të vendosjes së bashkësisë ndërkombëtare dhe ndarja e till nuk i shërben as palës serbe, e lemo palës shqiptare, nuk i shërben sigurisht as ndërtimit e institucioneve të qëndrushme në Kosovë, e lere më të Mitrovicës veriore. Unë mendoj se palës serbe ka kuptue se nuk ka ndarje të Kosovës, bilesaj përket ndarjes në aspektin e jashtëm, nuk ka bashkim. Qoftë palës shqiptare me ndonjë shtet tjetër, qoftë palës serbe me Serbin, ju bo e qartë edhe në informacionet e fundit që i kemi qoftë nga State Department, qoftë nga Presidenti Bush, mandej bashkimi evropian pashtu, vazhdimisht apelon dhe bën me dije edhe palën shqiptare edhe palën serbe se nuk ka ndarje të Kosovës, andaj është momenti i fundit që serbt të respektojnë institucionet e Kosovës, është momenti vendimtar ku në një farë forme janë largu ato forcat paralele serbe, qofë si rruje të urës apo format të tjera. Mirë po, unë mendoj se këto janë shtresue këto format organizimit paralel si dobësi e bashkëpunimit të unmikut, jo kejforit, të unmikut me palen serbe, se vërtet kanë lujt shumë këtë letrën e karotës, por është momenti i fundit që regjimi serb duhet të dënohet nga bashkësia ndërkombëtare. Unë mendoj që duhet të dënohet definitivisht, qoftë nga BE-ja, qoftë nga shtetet e tjera, duhet të bëhet me dije se nuk tolerohet në Evropë një regjim i cili është interesuar të prish bashkëpunimin me bashkësinë ndërkombëtare, të rrezikon stabilitetin në këtë pjesë të Evropës dhe të pengon popullatën serbe, qoftë në Serbi, qoftë në Kosovë, për të jetë përpara, për të integruar në institucionet ndërkombëtare, për të hyrë në Evropë të ke fundit.
Të kalojmë te një çështje tjetër që ka të bëjë me zhvillimet brenda në Kosovë. Në Qeshorp është paraqitur që të mbahet konferenca e donatorëve. Sa është e përgatitur Kosova dhe institucionet e saj që të paraqesin projekte me të cilat do të mund të vijë ndihma?
Me thënë të drejtën, derisa qeveria ekzistuese nuk ka paraqitur ende strategjinë e zhvillimit, dëshoj që ka përgatit projekte për konferencën e donatorve. Pjesa e punës që na takon neve si qeveri, si popullatë e Kosovës, si shoqëri civile, si parti politike opozitare, qëndron të përpjekem të bëjmë inkurajus donatore të huaj. Deri tash qeveria Kosovës nuk na ka bindë se ka krijuar projekte të tilla të natyrës së ofrimit, sepse shikoni, nuk është më as Evropa, as bota e viteve 60-ta, ase viteve 30-ta, kur ka ekzistu edhe atëherë solidaritet, mirë po ka ekzistu edhe mase madhe e donacioneve dhe pasurisë së shteteve. Çdo ditë, për çdo ditë e më tepër, shtrëngohet rrypi edhe i vendeve në zhvillim. Andaj, duke u nisë nga ky element, faktori i papunësisë në vendet e zhvilluara, e dim na si është situata sot në Gjermani, si është situata në SBA, nuk ka më donacione pa mbështetje. Ne duhet të bindim faktorin ndërkombëtar i cili dëshiron të ndihmon Kosovën në këtë fazë të zhvillimit, se pa arsyeshmëni nuk japen paratë, nuk japen. E arsyeshmënit nuk janë krimi projekteve shkeleshka. Duhet të jemi të qartë në projekte, cilat projekte zhvillojnë këtë region, cilat projekte krijojnë mjedis të përshtatshëm për integrim, cilat projekte emancipojnë të ke fundit këtë popull, cilat projekte zvoglojnë nivelin e papunësis. Me këto projekte besoj që jemi atraktiv, mirë po ende nuk kem pa një gjatë të tillë. Dhash Zoti që në këtë periudhë deri në qershor, që të përgatiten qeveria sigurisht si më përgjegjëse, edhe që ka edhe të drejtën edhe përgjegjësitë për këtë, edhe të shohim, nuk duhem me spekulue, vetë deri tash nuk kam, nuk më kanë jep me kuptue se ka projekte të kësaj natyre ende.
Berim Ramosa nga LDD-ja në intervistën që zhvilloi korrespondentja jon Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Besnik Osmani nga Ministria e Administrimit dhe Pushtetit Lokal thotë se janë kryer të gjitha përgatitjet për fillimin e zbatimit të procesit të decentralizimit në Kosovë. Megjithatë, sipas tij, qeveria e Kosovës ende nuk ka ndarë buxhet për këtë vit për krijimin e komunave me shumicë serbe. Eksperti Arben Gashi thotë se që të ketë një implementim të saktë të këtij procesi, duhet të ketë një qasje pozitive nga serbet e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Sekretari Permanent i Ministrisë së Administrimit dhe Pushtetit Lokal, Besnik Osmani, thotë se janë në përfundim të gjitha përgatitjeve të nevojshme për fillimin e procesit të zbatimit të decentralizimit.
Kemi kryer të pjesën bazike të legjislacionit, tre ligje të domosdoshme për veçorisën lokale, për kufijtë administrative të komunave dhe emrat e tyre, dhe ligji për financat lokale tashmë për të kanë kaluar qeverinë kuvendin e Kosovës. Edhe janë aprovuar, do të presin zbatimin e tyre. Kemi përfunduar profilin e gjitha komunave të reja që nënkupton identifikimin e nevojave dhe aktiviteteve që do të bëhen atje. Dhe kemi bërë edhe koston financiare për komunat e reja për vitin 2018 dhe për vitin 2019.
Ai ka shtuar se për vitin e parë të krijimit të 5 komunave dhe një njësie komunale është llogaritur kostoja prej 7.100.000 eurove. Sipas Zotit Osmani, me këtë shumë të parave nuk do të përfshihen projektet për investimet e mëdha. Nga ana tjetër, eksperti për decentralizim dhe qeverisje, Arben Gashi thotë se me miratimin e ligjeve për decentralizim ka filluar të zbatohet ky proces. Ai shton se ndarja faktike dhe riorganizimi territorial është çështje politike.
Ne po mendoj që në aspektin real ne kemi tendenca tashmë të fillimit të procesit decentralizimit me dhënien e disa kompetencave shtesë të komunave, me riorganizimin e ri brenda administratave komunale dhe me tendencën e hartimit të ligjit për Prishtinën, e cili do të jetë një ligj për kryeqytetin që është po ashtu pjesë e procesit decentralizimit, ndërsa sa i përket për këtë procesit të decentralizimit aspektin politik, për cilin është folur shumë dhe i cili ka qenë bazuar kryesisht në bazë etnike, ajo është një problematikë e veçantë sepse dihet që duhet të ketë një qasje pozitive nga grupi etnik serb që të ketë një implementim të saktë të tij.
Zoti Gashi shpreson se me kalimin e kohës do të rregullohen raportet e brendshme ndër etnike në Kosovë dhe sipas tij decentralizimi në Kosovë do të ndodhë atëherë kur nivelet lokale mund të përballojnë vetë funksionimin e tyre.
Decentralizim do të kemi atëherë kur krijohen kapacitete që në nivel lokal të kemi vetë suficiencë ekonomike. Që do të thotë që të krijojnë kapacitete dhe mundësi në nivel lokal që të gjenerojnë të ardhura dhe në bazë të ardhurave të gjenerojnë mirëqenie sociale, mirëqenie ekonomike dhe në bazë këtyre pastaj të kemi një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm dhe një zhvillim lokal të qëndrueshëm.
Ndryshe, qeveria e Republikës së Kosovës ende nuk ka ndarë buxhet për këtë vit për krijimin e komunave me shumicë serbe. Kjo konfirmohet nga vetë sekretari permanent i Ministrisë së Pushtetit Lokal, Besnik Osmani.
Kjo është realiteti, janë tabela që do të tregura tashmë do të dhe para publikut që kanë bënë me ligjin vjetor të buxhetit për vitin 2008, sepse thotë ky ligj do nuk e ka ngërtyrë në vetë kostën e statusit. Kosovë Kosovës, pjesë e cilës është edhe procesi decentralizimit.
Komisioni Evropian në kuadër të projekteve të tij për vitin 2007-2010 ka ndarë 12.4 milionë euro për krijimin e 5 komunave të reja dhe një njësie komunale. Sipas pagës së Adisarit, parashihet të krijohen 6 komuna të reja apo komuna me kompetenca shtesë me shumicë serbe të Kosovës, dhe ato të jenë në Mitrovicën Veriore, Graçanic, Rani Luk, Partesh, Klokot, Verboc dhe Novobërd. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës, në bazë të një udhëzimi administrativ, ka vendosur që nga fillimi vitit të ri akademik të ulen pagesat e studentëve për regjistrim të semestrit, pastaj për magjistraturat të tjera. Është vlerësuar se pagesat aktuale në Universitetin e Prishtinës ishin ndër më të lartat në Evropë. Ekspertët e arsimit vlerësojnë pozitivisht vendimin për uljen e pagesave të studentëve, pasi mendojnë se kjo do të ndikojë në pjesëmarrjen më të madhe të të rinjve në studime. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Në bazë të një udhëzimi administrativ, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka vendosur që nga fillimi i vitit të ri akademik të ulen pagesat për arsimin e lartë. Ky vendim është marrë pas një krahasimi që është bërë me vende tjera të Evropës, në të cilën është vërejtur se arsimi i lartë në Universitetin e Prishtinës kushton më së shtrejti në tërë universitetet publike të Evropës, thotë vetë Ministri i Arsimit Enver Hoxhaj. Ai ndërkashtot se në këtë drejtim janë marrë për bazë edhe shqetësimet e studentëve të Universitetit të Prishtinës, të cilët kanë deklaruar se nuk mund të përballojnë shumën për pagesën e semestrit, qoftë për studime bazike e veçanërisht ata që vijojnë studimet postdiplomike.
Përderisa në Finland, për shembull, një student paku 23 orë, në Kosovë ka paku 65, ose të studimet e magistraturës në Francë kushtojnë 163 orë, përderisa në Prishtinë kanë kushtu 300. Dhe në konsultim me rektoratin e Universitetit Prishtinës, ne si ministri kemë sjell një udhëzim administrativ që pagesat e tilla të ulen, që studentët të lirohen komplet nga vetfinancimit, me që në asnjë universitet të botës nuk ka një koncept vetfinancimit për universitetet publike.
Nga viti tjetër akademik do të filloj zbatimi këti udhëzimi, thot Hoxhaj.
Studimet bazike do të kushtojnë 50 euro për semestr, studimet e magistraturës kushtojnë 200 euro për semestr, për desat kalurën kanë kushtuar dikon 300, 400, po dhe 575 euro, po dhe 1400, ndërsa studimet e doktoraturës nga 500 euro janë ullë në 300 euro.
Një udhëzim i tillë është një hap pozitiv, thon ekspertët e arsimit. Duka Gjin Pupovci, udhëheqës i Qendrës për Arsim të Kosovës, thotë se ulja pagesës për arsimin e lartë në të gjitha nivelet do të mundësoj pjesëmarrjen më të madhe të të rinjve në studimet universitare.
Ne kemi këtë problem mjaft të shprehur, sepse pjesëmarrja e të rinjve në arsimin e lartë është më e ulta në rajon. Llogaritet se dikon vetëm 18% të rinjve të grup moshës prej 18 deri në 25 vjet janë në arsimin e lartë. Kështu që besoj se kjo do të ndikojë në mënyrë inkurajuese edhe te ajo kategoria e cila ka probleme sociale që të mund t'i qaset më lehtë arsimit lartë.
Pupovci ndërkashtot se duke marrë parasysh gjendjen e rëndë sociale në Kosovë, për shumë të rinj studimet në arsimin e lartë kanë qenë të papërballueshme dhe me këtë hap, sadopak thot ai, do të zbutet problemi i studentëve.
Sepse shpenzimet në arsimin e lartë nuk janë vetëm pagesat për semestra, janë edhe pagesat për libra, janë edhe shpenzimet e jetesës jashtë vendbanimit, është edhe fakti se të rinjtë gjatë asaj kohe nuk mund të punojnë, pra nuk mund të përkrahin familjet e tyre financiarisht, kështu që shpenzimet e arsimit lartë vazhdojnë të jenë të papërballueshme për një numër të madh të rinjve, por mendoj që ky vendim e zbut situatën në këtë drejtim.
Ndryshe udhëheqës të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kanë thënë se studentët kosovar janë të vetmit në Evropë që detyrohen ta paguajnë tatimin e vlerës së shtuar. Dhe për këtë është kërkuar nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave që të shikojë mundësitë për heqjen e kësaj takse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se shëndetësia dhe arsimi janë dy segmente të shërbimeve publike për të cilat ata kanë më së shumti nevojë, por shërbimet në to janë të dobta. Më tutje ata shprehen se gjendja në shëndetësi është mjerueshme, ndërsa situata në arsimin e Kosovës tashmë po pasqyrohet me suksesin e dobët të nxënësve. Sipas tyre, institucionet e Kosovës këtë duhet ta kenë parasysh. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Isa Berisha shprehet i paknaqur me shërbimet që ofrojnë, siç thot ai, shumica e institucioneve publike.
Për shembull, është 23 mars, ditën ndërkombëtare e tuberkulozës, tash me shkon në spital tuberkulozës me pak çfarë kushte, për shembull, kur dihet se njerëz me tuberkulozës çfarë ajri do të më thithë ose çfarë kushte do të më pas shërimit, nuk janë kërkon. Mandej, për shembull, nëse marrim arsimi është mund të themi një pikë kritike, ndoshta sepse shumica trimit që kanë filluar po larguhen nga shkolla, që para do ditë e pom, për shembull, se suksesi në zonë është jashtëzakonisht i dobët. Mirë, po unë mendoj për shembull, ndoshta pak kanë edhe arsimtarë, dordhat që i kanë. Mendoj se shoqëria apo qeveria do të sidomos në shëndetësi në arsim pilën që do duhet me investu pak më shumë.
Gjashtëm pohon edhe në Endemolli.
Shëndetësia veç është në kolaps, si për këtu në Kosovë, po vrejë se çfarë është problemi, nuk e di tash ku do ku po çalon puna. Besoj që duhet me pas para syshë është pikë shumë e ndihshme në atë aspekt. Mirë, po kemi edhe shumë gjëra tjera, kemi pasaj arsimi tash pothuaj se ka pas edhe faza tranzitore shumë, dhe kalimin nga një fazë në një fazë tjetër, dhe besoj që në të armë do të mësohem me këtë tranzicion edhe këto ndryshime, se me të vërtet edhe kemi pas edhe probleme të pas parasysh edhe vitet e 13, atani që një farforme pothuaj se gati vetëm se po shkojnë ashtu të harxojnë një kohë.
Ndërkaq pensionisti Abdullah Blaca shpreh mendimin se shërbimet e dobta publike mund të varen, siç thot ai, sapo të dalësh nga shtëpia, ndërkaq që kategoria të cilës ai takon kanë probleme në mjaft segmente.
Pastërtia e qytetit është më dobët se vitin e kaluar. Për shembull, unë jam pensioner. Sigurimi social ka qenë qëto, e kanë marë gjysën, e kanë qënë madhë ma gjerve, gjysën e kanë qënë matë i qanët. Nuk me i mërshku e tashënë, në asysh ke mërshku atje. Shëndetësi shumë dëvët është, une jam me insulin, jam nuk ka 3-4 muaj, 4-5 muaj gati kërë s'kanë po. Për para ne japshin halë tash, po do të mi bleve, të edhe pare s'po kemë dhe qështu.
Ismail Gërbeshi thot se shërbimet në institucionet publike duhet të fillojnë të përmirsohen që nga administrata lokale.
Majoritet, për shembull, me palë, me konë më korrekt, me o kry punën që shduhet. Për ndryshe, valla në shëndetësi, është gjendja jashtë zakonisht e rëndë. Gjithë barën do të një bojtë familje dhe pacienti, se shumë pak ofronë spitali. Vetëm ata me gjepat të thellë, po mund me përbalu për ndryshe për njerë që s'kanë të hulla, është shumë rranë. Pjesa dërmuese tyne kanë edhe ambulancat private dhe atë do mund të edhe i orientojnë edhe pacientat, shkon, bënë qëtë analizë, du hajde këtu, s'ko problem, edhe njerëzit jo në halë.
Ndërkaqë nderim Beqiri thekson.
Problemet në arsim qëndrojnë atë se ka, do më thënë, pa profesionalizm, kurse në shëndetësi korupcion është një ndër problemet kryesore, të cilat është sjellin deri te paknaqësia e shtetarëve ndaj shërbimeve publike, veçanërisht në shëndetësi. Paga gjithashtu është një stimulim për një punë më të mirë, më profesionale. Vogla kanë për shtetarë, shtetarë lip shërbimin më akri, po më para si shpagës. Institucionet janë ato që e bartin barën kryesore për ngritjen e pagave ndaj shëndetësisë apo arsimit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti Kosovës Fatmir Sidi u tha banorëve rom dhe ashkali në Plemetin se institucionet do të kujdesen për ta, sikur edhe për komunitetet e tjera. Kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica akuzoi paqëruajtësit e NATO-s dhe policinë e Kombeve të Bashkuara se kanë përdorë snajper dhe municion të ndaluar për të ndalur trazirat në veri të Mitrovicës. Duke u shprehur për intervenimin e policisë në veri të Mitrovicës, Berim Ramosa nga Lidhja Demokratike e Dardanisë Postirash tha:
"Ndoshta ka qenë momenti i fundit të luftohen të gjitha format e organizimeve paralele."
Nga dhuna në Irak, shumë të vrarë të plagosur. Papa Benedikti 16 në meshën e Pashkëve kërkoi paqe në mbar botën. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.